Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, Informing, Connecting, Dignifying.
RRI World Service, Voice of Indonesia, pendengar, di hari ini kami hadirkan siaran terestrial kami dan kami hadirkan warta berita sebagai pembuka. Dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah serta Indonesiaku. Kemudian berlanjut dengan pesona Indonesia, warna-warni dan juga pelangi nada. Dan pendengar, langsung saja inilah dia warta berita. Selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita. Sari berita penting. Diplomat harus bisa memanfaatkan teknologi. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia mengingatkan kembali dampak negatif dari sosial media. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengatakan, perkembangan pesat teknologi digital menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Dalam beberapa dekade terakhir, hal tersebut telah merubah banyak hal, termasuk interaksi sosial masyarakat. Masyarakat telah berubah menjadi masyarakat berjejaring yang terhubung satu sama lain dan dapat dengan mudah mendapatkan berbagai informasi. Oleh karena itu, menurut Menteri Retno Marsudi, diplomasi sebagai salah satu upaya untuk memperjuangkan kepentingan nasional harus bisa beradaptasi dengan teknologi digital agar tetap relevan. Penggunaan teknologi digital saat ini sudah menjadi bagian penting dari strategi diplomasi berbagai negara, termasuk Indonesia. Hal tersebut disampaikan Menteri Retno Marsudi saat membuka International Seminar on Digital Diplomacy di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta, Kamis 12 Juli.
Diplomats and diplomacy must adapt.
Diplomasi harus bisa beradaptasi, saya ulangi, harus beradaptasi dengan norma baru ini, bahkan belajar untuk memanfaatkan teknologi jika Anda ingin tetap relevan. Untuk itu, diplomasi digital telah menjadi bagian dari strategi diplomasi Indonesia. Sejak kami meluncurkan situs web portal kami beberapa tahun lalu, sebagai gerbang utama untuk penyebaran informasi kementerian dan menjangkau publik, serta menjadi penghubung yang mengintegrasikan situs web dari 132 perwakilan Indonesia di seluruh dunia. Lebih lanjut, Menteri Retno menambahkan penggunaan website atau situs resmi untuk keperluan diplomasi, utamanya di Kementerian Luar Negeri, juga dirasa tidak cukup untuk menghadapi pesatnya perkembangan teknologi digital. Oleh karena itu, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia juga ikut menggunakan sosial media sebagai bagian dari strategi diplomasi Indonesia. Kementerian Luar Negeri sendiri saat ini menjadi salah satu kementerian yang gencar melakukan promosi berbagai aktivitas dan kebijakan luar negeri Indonesia di berbagai media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube. Menurut Menteri Retno, yang tidak kalah penting adalah penggunaan aplikasi untuk menunjang kinerja para diplomat Indonesia seperti Safe Travel yang berguna untuk melindungi warga negara Indonesia di luar negeri dan Smart Embassy atau kedutaan besar berbasis teknologi informasi. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia bekerjasama dengan Pulse Lab Jakarta dan Diplo Foundation menyelenggarakan seminar internasional tentang diplomasi digital di Kementerian Luar Negeri Jakarta hari Kamis 12 Juli. Seminar yang dihadiri oleh berbagai perwakilan kedutaan besar asing di Jakarta, kementerian dan lembaga terkait, organisasi internasional, beserta mitra kerjanya tersebut secara khusus membahas penggunaan teknologi digital untuk keperluan diplomasi suatu negara secara efektif dan tepat sasaran. Sosial media sebagai bagian dari teknologi digital juga menjadi salah satu pembahasan penting dalam seminar tersebut. Pada kesempatan tersebut, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi kembali mengingatkan dampak negatif dari sosial media yang harus dihadapi oleh masyarakat, termasuk para diplomat yang mempunyai peran penting dalam memperjuangkan kepentingan nasional.
Social media is not without any serious.
Media sosial bukan tanpa tantangan serius, juga bukannya tanpa masalah. Media sosial rawan dieksploitasi dan disalahgunakan untuk memproduksi dan menyebarkan berita-berita bohong, palsu, dan direkayasa. Dampak negatif dari penggunaan media sosial yang tidak bertanggung jawab sangat merusak dan bahkan menghancurkan. Karena itu, kita perlu berpikir dan bertindak hati-hati dalam menggunakan sosial media. Lebih lanjut, Menteri Retno menghimbau agar masyarakat Indonesia berhati-hati dalam menggunakan sosial media. Ia berharap agar masyarakat Indonesia tidak hanya menggunakan internet dan sosial media untuk kesenangan, tetapi juga bisa digunakan untuk kemajuan negara, misalnya melakukan praktik diplomasi dengan mempromosikan Indonesia, meningkatkan perekonomian, mengkoneksikan energi positif dan meningkatkan daya saing. Hingga saat ini, separuh dari seluruh penduduk Indonesia sudah sadar internet. Masyarakat Indonesia juga merupakan pengguna sosial media terbesar ketiga di dunia. Masyarakat Indonesia adalah pengguna Facebook terbesar keempat di dunia dan pengguna Twitter terbesar kelima di dunia. Oleh karena itu, menurut Menteri Retno, sosial media dapat dipandang menjadi sebuah alat yang penting dalam proses diplomasi sebuah negara. Implementasi ekonomi digital di Indonesia yang lahir dari pesatnya perkembangan teknologi informasi diproyeksikan akan memberikan dampak positif di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Implementasi ekonomi digital diharapkan dapat membantu masyarakat memaksimalkan potensi yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Dalam konferensi pers usai pembukaan kegiatan Indonesia Development Forum 2018 di Jakarta baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Bambang Brojonegoro mengatakan, pihak yang akan sangat terbantu dan mendapatkan manfaat dari implementasi ekonomi digital di Indonesia adalah petani. Karena melalui ekonomi digital, petani akan lebih mudah mendapatkan informasi bagaimana cara memproduksi dan mengolah produknya dengan lebih baik.
Ekonomi digital ini akan sangat membantu mereka. Kalau kami melihat nasib para petani kita, mereka mungkin punya kemampuan untuk memproduksi dari komoditasnya. Tetapi kan dalam era sekarang ini yang namanya pengetahuan atau teknologi itu berkembang terus. Dan barangkali pengetahuan teknologi itu belum tentu bisa didapatkan dari penyuluh. Jadi kita harapkan kalau ada akses terhadap online, terhadap internet, paling tidak mereka bisa mendapatkan pengetahuan dan teknologi bagaimana memproduksi komoditasnya dengan lebih baik.
Lebih lanjut, Bambang Brojonegoro menjelaskan melalui ekonomi digital, para petani juga akan lebih mudah menjual produk atau komoditasnya kepada masyarakat luas. Para petani tidak perlu lagi menggunakan banyak perantara. Berkurangnya perantara tentunya memberikan dampak positif bagi kesejahteraan mereka. Selain petani, menurutnya pihak yang akan sangat diuntungkan oleh ekonomi digital adalah usaha mikro, kecil, dan menengah yang selama ini kesulitan untuk memasarkan produk-produk terbaiknya. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia berkomitmen meningkatkan perlindungan warga negara Indonesia WNI di Amerika, khususnya yang terlibat kasus keimigrasian dengan menggandeng Keller and Associates sebagai konsultan hukum di Perwakilan Republik Indonesia di Amerika. Antara melaporkan, Direktur Pelindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Lalu Muhammad Iqbal, di Jakarta Rabu 11 Juli menjelaskan, Perwakilan Republik Indonesia di Amerika telah lama menggunakan jasa konsultasi hukum dari Keller & Associates, namun sifatnya pro bono atau secara sukarela. Sementara itu Harun Keller, yang ditunjuk sebagai penasihat hukum internal sejumlah perwakilan RI di Amerika, mengungkapkan, di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, terdapat perubahan paradigma terhadap kasus pelanggaran keimigrasian yang lebih menitikberatkan penegakan hukum kepada imigran gelap maupun imigran resmi. Harun Keller mengapresiasi upaya pemerintah Republik Indonesia sekarang yang lebih fokus untuk memberikan perlindungan masyarakat Indonesia yang terlibat hukum di luar negeri. Warta berita ini disampaikan melalui RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta. Indonesia terpilih menjadi tuan rumah acara Pekan Air Internasional Asia kedua. Acara tersebut akan digelar di Yogyakarta pada 3-7 Oktober 2020. Seperti dikutip Republika Online, Indonesia ditetapkan sebagai tuan rumah dalam rapat awal di Singapore International Water Week 2018, Selasa 10 Juli. Staf khusus bidang sumber daya air, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Firdaus Ali, dalam keterangan tertulis di Jakarta Rabu berharap, Pekan Air Internasional Asia kedua dapat mengeluarkan pendekatan baru untuk meningkatkan ketahanan air, teknologi baru yang menghemat air, hingga meningkatkan kebersihan atau sanitasi. Ia juga berharap organisasi dan lembaga internasional lainnya terlibat aktif dalam proses pelaksanaan. Komite Ekonomi dan Industri Nasional merekomendasikan 4 sektor prioritas sebagai titik fokus industrialisasi Indonesia. Sektor tersebut adalah agrobisnis, maritim, pariwisata, dan industri kreatif. Menurut Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional, Sutrisno Bachir, 4 sektor tersebut memiliki potensi mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat, dan jika dikembangkan dengan baik, Indonesia akan menjadi salah satu negara dengan industri paling besar di dunia. Seperti ditulis Antara, Sutrisno Bachir di Jakarta Rabu 11 Juli berpandangan, Indonesia sudah seharusnya memiliki titik fokus pada sektor-sektor industri prioritas yang berbasis pada 2 kriteria, yaitu sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia. Berita terakhir, atlet atletik putra Indonesia, Lalu Muhammad Zohri, meraih gelar juara dunia lari 100 meter putra U20 yang berlangsung di Tampere, Finlandia, Rabu 11 Juli malam waktu setempat. Dalam keterangan tertulis pengurus besar Persatuan Atletik seluruh Indonesia, seperti dikutip Antara di Jakarta Kamis 12 Juli menyebutkan, atlet asal Lombok, Nusa Tenggara Barat itu berhasil melewati garis finish dengan catatan waktu 10,18 detik. Lalu Muhammad Zohri mengalahkan 2 atlet Amerika Serikat Anthony Schwartz dan Eric Harrison yang menempati peringkat kedua dan tiga dengan catatan waktu masing-masing 10,22 detik. Catatan waktu Lalu Muhammad Zohri 10,18 detik itu sekaligus memecahkan rekor nasional junior atas namanya sendiri 10,25 detik. Rekor waktu 10,18 detik itu juga mendekati rekor nasional senior atas nama Suryo Agung Wibowo, 10,17 detik. Ia mengatakan, pencapaiannya dalam kejuaraan dunia atletik U20 ini sebagai bagian dari persiapan mengikuti perlombaan atletik Asian Games 2018 di Jakarta. Sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Komentar, pandangan RRI World Service Voice of Indonesia tentang masalah aktual dalam dan luar negeri.
Saudara pendengar, kembali bersama kami dalam komentar. Komentar hari ini berjudul, Kemana Anggaran Yang Besar Untuk Pendidikan? Anggaran Pendidikan Nasional tahun 2018 sudah mencapai 444 triliun rupiah. Namun sayangnya, dunia pendidikan nasional belum menunjukkan kualitas yang menggembirakan. Dunia pendidikan Indonesia masih diselimuti persoalan klasik, diantaranya kualitas guru dan kurikulum. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun mengkritik perkembangan pendidikan di tanah air. Setiap tahun, menurut Sri Mulyani, anggaran untuk pendidikan selalu naik. Undang-undang memang mengamanatkan anggaran pendidikan setiap tahun dialokasikan sebesar 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, di mana jumlahnya selalu naik karena pendapatan dan anggaran belanja negara juga selalu meningkat. Namun, besarnya alokasi anggaran untuk pendidikan ternyata tidak menghasilkan kualitas pendidikan yang memuaskan. Lantas, kemanakah anggaran yang besar tersebut? Jika melihat anggaran pendidikan Indonesia yang mencapai 3,09% dari produk domestik bruto, maka dana ini cukup untuk mengembangkan pendidikan. Tetapi, kenapa belum signifikan meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia? Dari 20% alokasi anggaran untuk pendidikan, sebagian besar digunakan untuk membayar gaji, tunjangan, dan sertifikasi guru, serta untuk membangun infrastruktur pendidikan. Besarnya alokasi untuk gaji, tunjangan, dan sertifikasi guru inilah yang dikritisi banyak pihak di tanah air, termasuk Bank Dunia, karena disinyalir mengabaikan aspek pengembangan kompetensi siswa. Bank Dunia mengkritik alokasi penganggaran pendidikan Indonesia yang dinilai lebih banyak diperuntukkan bagi guru dibandingkan untuk murid. Rodrigo Chavez, Country Director Bank Dunia di Indonesia, mengungkapkan, bila Indonesia mempertahankan kondisi seperti ini, maka butuh waktu lama bagi Indonesia untuk mencapai rata-rata kompetensi siswa berdasarkan standar Organisasi Kerjasama Negara Berkembang di Dunia atau OECD. Lalu, apakah salah apabila kebijakan pemerintah mengalokasikan sebagian besar anggaran pendidikan untuk gaji, tunjangan, dan sertifikasi guru? Pemberian gaji dan tunjangan serta sertifikasi guru dalam anggaran pendidikan sudah tepat untuk kondisi saat ini. Hal tersebut harus dilakukan karena salah satu permasalahan mendasar di bidang pendidikan Indonesia saat ini adalah rendahnya kesejahteraan guru di banyak daerah. Karena masalah kesejahteraan, guru tidak fokus mengajar siswa. Karena pertimbangan kesejahteraan, anak bangsa yang cerdas dan berpandangan luas pada umumnya tidak tertarik menjadi guru. Padahal, guru adalah kunci kesuksesan pendidikan generasi penerus. Jadi, tidak masalah bila anggaran yang besar untuk pendidikan digunakan untuk gaji, tunjangan, dan sertifikasi guru. Tinggal yang perlu diperbaiki adalah proses pemberian tunjangan dan sertifikasi yang perlu diterapkan dengan benar untuk mengawasi kualitas guru. Sebab kualitas guru tentunya sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan. Bila anggaran dari pemerintah pusat yang besar habis terserap untuk membayar gaji, tunjangan, serta sertifikasi guru, seharusnya anggaran untuk aspek pengembangan kompetensi siswa tidak terabaikan. Juga, tidak perlu menaikkan anggaran dari APBN untuk pengembangan kompetensi siswa. Tinggal menagih kewajiban pemerintah provinsi dalam mengalokasikan 20% anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD untuk pendidikan, khususnya pengembangan kompetensi siswa. Komitmen pemerintah provinsi masih lemah dalam mengalokasikan 20% APBD untuk pendidikan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi menjelaskan, 20% anggaran pendidikan bukan hanya berlaku pada APBN, tetapi juga pada APBD. Pemerintah daerah wajib mengalokasikan 20% APBD untuk anggaran pendidikan. Sekian komentar hari ini.
Fakta Sejarah. Kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Saudara pendengar RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 12 Juli. Kita awali dengan penetapan Hari Koperasi Nasional pada 12 Juli 1947. Koperasi adalah lembaga ekonomi yang sangat cocok di Indonesia karena sifat kemasyarakatan dan kekeluargaannya. Koperasi dikenalkan di Indonesia oleh seorang pamong prajapatih R. Arya Wiryatmaja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1896. Ia mendirikan koperasi kredit dengan tujuan membantu rakyatnya yang terjerat hutang dengan rentenir. Koperasi tersebut lalu berkembang pesat dan akhirnya ditiru oleh Budi Utomo dan Serikat Dagang Islam. Pada tahun 1942, Jepang menduduki Indonesia. Jepang lalu mendirikan koperasi Kumiai. Awalnya koperasi ini berjalan mulus. Namun fungsinya berubah drastis dan menjadi alat Jepang untuk mengambil keuntungan dan menyengsarakan rakyat. Setelah Indonesia merdeka pada 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya, Jawa Barat, yang digagas oleh Muhammad Hatta. Kongres menetapkan, antara lain, tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi dan membentuk Sentral Organisasi Koperasi Rakyat yang berkedudukan di Tasikmalaya. Kita beralih ke tanggal 12 Juli 1975, Monumen Nasional resmi dibuka untuk umum. Monumen Nasional atau yang populer disebut Monas adalah monumen peringatan setinggi 132 meter yang didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pembangunan monumen itu dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 di bawah perintah Presiden Soekarno dan dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 1975. Tugu ini dimahkotai lidah api yang dilapisi lembaran emas melambangkan semangat perjuangan yang menyala-nyala. Monumen Nasional terletak tepat di tengah lapangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Monumen dan museum ini dibuka setiap hari untuk umum kecuali hari Senin. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 12 Juli 1990, awal kehancuran Uni Soviet. 12 Juli 1990, Boris Yeltsin memilih mundur dari Partai Komunis Uni Soviet. Kemunduran Yeltsin merupakan malapetaka, sebab setelah ia mundur, kehancuran negara adidaya itu pun dimulai. Awal mundurnya Yeltsin dari Partai Komunis adalah terpilihnya kembali Mikhail Gorbachev sebagai pemimpin partai tersebut yang notabene secara langsung memimpin Uni Soviet. Dalam masa itu, kembali naiknya Gorbachev tidak hanya ditentang Yeltsin, tetapi kritik juga datang dari simpatisan garis Partai Komunis. Kritikan dari kader Partai Komunis dan Yeltsin kepada Gorbachev memang berbeda. Yeltsin menginginkan demokrasi total dan mengubah sistem komunis di Soviet ke sistem multipartai. Sementara para simpatisan garis keras menolak Gorbachev karena buruknya kebijakan politik dan ekonominya. Melihat serangan bertubi-tubi itu, Gorbachev akhirnya memilih mundur dari jabatannya. Pada Desember 1991, Gorbachev resmi meninggalkan kursi presiden. Otomatis sesaat setelah pengumuman pengunduran dirinya, negara Uni Soviet resmi dibubarkan. Pasca Soviet runtuh, Boris Yeltsin terpilih menjadi presiden pertama Rusia dan berkuasa dari 10 Juli 1991 sampai 31 Desember 1999. Sekian acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sampai jumpa.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Pendengar, jumpa kembali dengan saya Steve dalam Indonesiaku. Indonesiaku hari ini berjudul Menteri Susi, Tingkatkan Kepedulian Lestarikan Terumbu Karang. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menyatakan kepada dunia untuk dapat meningkatkan kepedulian untuk melestarikan terumbu karang di kawasan perairan global, khususnya generasi muda. Menteri Susi dalam siaran pers Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP di Jakarta Minggu malam 8 Juli mengatakan, pemerintah bisa menumbuhkan kepedulian terhadap kelestarian terumbu karang mulai dari generasi muda. Dikatakannya, langkah sederhana yang mungkin bisa dilakukan dengan memberikan kacamata selam kepada anak-anak sekolah agar mereka bisa melihat betapa indah dan beragamnya terumbu karang di laut. Pemerintah Indonesia pun telah membagikan kacamata kedap air di beberapa tempat seperti Kampung Sahare, Distrik Fak-Fak Timur, Papua Barat, dan Desa Bone Baru, Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah. Dengan demikian, pemerintah telah memupuk kecintaan, rasa memiliki, dan kesadaran mereka akan pentingnya menjaga terumbu karang tetap lestari. Menteri Susi juga mengatakan, meminta anak-anak dan generasi muda untuk menjaga kelestarian terumbu karang tanpa secara langsung mengetahui dan menyaksikan keindahannya adalah upaya yang sia-sia. Hal itu disampaikan Menteri Susi dalam acara serah terima Sekretariat International Coral Reef Initiative atau ICRI dari Perancis kepada Indonesia, Australia, dan Monaco di Paris, Perancis, Rabu 4 Juli lalu. Dikatakannya, agenda utama pengelolaan terumbu karang dapat dimanfaatkan ICRI untuk menyentuh aspek teknis operasional, khususnya di negara berkembang yang masih menghadapi kendala pengelolaan berkelanjutan terumbu karang karena tantangan dimensi soal sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, keketuaan bersama ICRI antara Indonesia, Australia, dan Monaco menyepakati salah satu fokus, yaitu restorasi ekosistem terumbu karang melalui restorasi masyarakat pesisir. Dalam pertemuan ICRI yang digelar di Paris tersebut, Menteri Susi mengatakan, Indonesia akan terus melanjutkan upaya memperkuat kerjasama dalam konservasi dan pengelolaan terumbu karang, serta menjaga dampak perubahan iklim dengan membangun ketahanan terumbu karang. Dikatakannya, keterlibatan Indonesia dalam International Coral Reef Initiative atau ICRI merupakan bentuk komitmen Indonesia dalam konservasi dan pengelolaan terumbu karang secara berkelanjutan. Dikatakannya, Indonesia menyadari terumbu karang adalah warisan bersama untuk semua generasi. Oleh karena itu, Indonesia ingin memastikan pemanfaatan ekosistem terumbu karang untuk perikanan, ketahanan pangan, dan kesejahteraan manusia dapat dilakukan secara bijak dengan memperhatikan aspek keberlanjutan. Sekian Indonesiaku.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan sariwarta berita. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengatakan, perkembangan pesat teknologi digital menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Dalam beberapa dekade terakhir, hal tersebut telah merubah banyak hal, termasuk interaksi sosial masyarakat. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia bekerjasama dengan Pulse Lab Jakarta dan Deep Love Foundation menyelenggarakan seminar internasional tentang diplomasi digital di Kementerian Luar Negeri Jakarta, Kamis 12 Juli. Implementasi ekonomi digital di Indonesia yang lahir dari pesatnya perkembangan teknologi informasi diproyeksikan akan memberikan dampak positif di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia berkomitmen meningkatkan perlindungan warga negara Indonesia WNI di Amerika, khususnya yang terlibat kasus keimigrasian dengan menggandeng Keller & Associates sebagai konsultan hukum di perwakilan Republik Indonesia di Amerika. Indonesia terpilih menjadi tuan rumah acara Pekan Air Internasional Asia kedua. Acara tersebut akan digelar di Yogyakarta pada 3 hingga 7 Oktober 2020. Komite Ekonomi dan Industri Nasional merekomendasikan 4 sektor prioritas sebagai titik fokus industrialisasi Indonesia. Sektor tersebut adalah agrobisnis, maritim, pariwisata, dan industri kreatif. Atlet atletik putra Indonesia Lalu Muhammad Zohri meraih gelar juara dunia lari 100 meter putra U20 yang berlangsung di Tampere, Finlandia, Rabu 11 Juli malam waktu setempat. Atlet asal Lombok, Nusa Tenggara Barat itu berhasil melewati garis finish dengan catatan waktu 10,18 detik. Rekor waktu 10,18 detik itu sekaligus memecahkan rekor nasional junior atas namanya sendiri 10,25 detik. Saudara sekian, sariwarta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Seperti biasa, Anda dapat mendengarkan program kami via streaming di www.voinews.id. Hari ini kami akan memperkenalkan Curug Mandala. Jadi tetaplah bersama kami hanya di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, Subang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat. Kabupaten ini dianugerahi potensi alam melimpah yang oleh pemerintah setempat juga dikembangkan untuk pariwisata. Berbicara mengenai pariwisata, Subang secara garis besar dibagi menjadi tiga zona utama, mulai dari laut di utara, dataran yang luas di bagian tengah, hingga pegunungan yang sejuk di bagian selatan. Ketiga zona berbeda ini membuat Subang memiliki destinasi wisata yang beragam. Dari aneka ragam objek wisata yang ada, Subang dikenal dengan objek wisata pemandian air panas Jater dan curug atau air terjunnya yang indah. Saudara pendengar, salah satu destinasi wisata air terjun indah di Subang yang wajib Anda kunjungi ketika berkunjung ke sana adalah Curug Mandala. Curug Mandala berlokasi di Dusun Panaruban, Desa Cicadas, Kecamatan Sagalah Herang, Subang, Jawa Barat. Untuk menuju Curug Mandala, waktu yang dibutuhkan tidak terlalu lama karena letaknya yang cukup dekat dari pusat kota. Hanya butuh waktu sekitar 30 menit menggunakan kendaraan roda 2 untuk tiba di sana. Sesampainya di pintu masuk curug dan membayar tiket seharga Rp10.000 per orang, serta biaya parkir kendaraan Rp2.000 per kendaraan, Anda bisa masuk ke hutan untuk menuju curug. Disediakan papan penunjuk arah sehingga memudahkan para wisatawan. Saudara pendengar, Curug Mandala memiliki pemandangan alam yang hijau dan indah, dan perkebunan teh yang menghampar luas. Curug Mandala juga punya keunikan tersendiri di mana air terjunnya punya beberapa tingkatan. Di bagian bawah terdapat air terjun yang paling tinggi. Kemudian di atas aliran tersebut, Anda akan menemukan aliran air lain yang lebih pendek. Bila dilihat dari atas, bentuk air terjun ini seperti undakan tangga. Berwisata ke sana, nikmatilah kesegaran airnya. Jangan lupa juga mengabadikan keindahan alam Curug Mandala dengan berfoto ria. Anda juga bisa melakukan camping di objek wisata ini. Saudara pendengar, diberi nama Curug Mandala, konon dahulu dikisahkan ada seorang patih dari kerajaan di tanah Pasundan yang bernama Patih Mandala. Dikabarkan ia bertapa dan moksa atau mati dengan cara menghilang tanpa meninggalkan jejak atau jasad menuju nirwana. Di tempat ini, dari kisah tersebutlah maka air terjun ini dinamakan Curug Mandala. Objek wisata Curug Mandala dikelola secara resmi oleh PT Perkebunan Nusantara 8, bekerjasama langsung dengan Pemuda Karang Taruna Penaruban Subang. Karena telah dikelola secara resmi, fasilitas umum pun sudah tersedia dengan cukup baik di tempat ini. Mulai dari lahan parkir, toilet, musola, serta beberapa taman dan saung bambu untuk beristirahat. Nah, saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang Curug Mandala. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Enggar Saraswati dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Hari Koperasi Nasional 2018. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voinews.id. Pendengar, 12 Juli setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Koperasi Nasional. Badan usaha ini didirikan pada tanggal 12 Juli 1947. Pada saat itu, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya, Jawa Barat. Hari ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Koperasi bergerak berlandaskan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Pendengar, peringatan Hari Koperasi Nasional ke-71 tahun ini bertemakan penguatan koperasi mendukung ekonomi nasional. Sedang puncak peringatannya digelar di Istana Presiden Bogor. Sekretaris Jenderal Dewan Koperasi Indonesia Dekopin yang juga Sekretaris Panitia Hari Koperasi Nasional 2018, Nedi Halim menyatakan, pemilihan istana sebagai tempat pelaksanaan acara puncak Harkopnas adalah untuk menunjukkan bahwa koperasi telah setara dengan badan usaha yang lain. Menurutnya, bukan hanya BUMN atau perusahaan swasta besar saja yang bisa diterima di istana, koperasi juga mampu. Pada kesempatan itu juga ada display dan presentasi koperasi-koperasi besar Indonesia yang diharapkan bisa menjadi perhatian Presiden. Acara puncak Hari Koperasi Nasional dirangkai dengan Harkopnas Expo di ICI BSD Tangerang, Banten, Pasar Rakyat, Jalan Sehat, Bakti Sosial, Ziarah ke Makam Bung Hatta, Bapak Koperasi Indonesia, dan Renungan Suci di Tugu Koperasi Tasikmalaya oleh Dekopin Wilayah Jawa Barat. Selain itu ada pula diskusi dan seminar koperasi nasional. Kemudian, pemberian penghargaan kepada koperasi berprestasi serta penghargaan para tokoh yang dianggap berjasa membangun koperasi dan UKM. Pelaksanaan Harkopnas tahun ini diharapkan bukan sekedar sebagai seremoni, namun semangatnya berlanjut khususnya bagi para pelaku koperasi yang akan semakin mampu unjuk diri sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan Hari Koperasi Nasional 2018. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam program acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan lagu-lagu Indonesia. Pelangi Nada edisi kali ini, kami akan menghadirkan lagu-lagu nostalgia dari Nia Daniati. Nia Daniati merupakan seorang penyanyi pop wanita yang populer pada tahun 1980-an. Nia mulai dikenal karena sering membawakan lagu yang diciptakan oleh Rinto Harahap, seorang penyanyi dan pencipta lagu Indonesia. Salah satu lagu ciptaan Rinto Harahap yang berhasil membuatnya dikenal masyarakat ialah Gelas-Gelas Kaca. Pendengar, mengawali perjumpaan, inilah lagu berjudul Gelas-Gelas Kaca. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami di www.voinews.id.
Tidurku
Pendengar, demikian lagu ciptaan Rinto Harhab, Gelas-Gelas Kaca. Lagu inilah yang membuat nama Nia mulai dikenal pecinta musik di Indonesia. Lagu ini dirilis pada tahun 1985. Tak hanya piawai sebagai penyanyi, Nia juga pandai berakting. Hal tersebut ia buktikan dengan menjadi nominasi kategori aktris terbaik dalam ajang Festival Film Indonesia tahun 1980 dalam film Antara Dia dan Aku. Pendengar, sebelum kembali membahas tentang Nia Daniati, mari kita nikmati kembali sebuah lagu berjudul Semalam di Cianjur. Selamat mendengarkan. Baru saja Anda dengarkan lagu Semalam di Cianjur yang dibawakan oleh Nia Daniati. Sebelumnya, lagu ini dipopulerkan terlebih dahulu oleh Alfian Harhab. Lagu Semalam di Cianjur merupakan lagu yang dikenang masyarakat Indonesia sepanjang waktu. Sudah banyak musisi Indonesia yang mengaransemen kembali lagu tersebut. Sebut saja Bruri Pesolima dan Yuni Syara. Mereka mengaransemen kembali lagu legendaris ini dengan ciri khas masing-masing. Lagu Semalam di Cianjur bercerita tentang seseorang yang sedang berada di salah satu daerah di Indonesia, yaitu Cianjur. Di tempat ini, ia jatuh hati pada salah seorang penduduk lokal di sana. Sayang, ia hanya singgah sehari di Cianjur, sehingga pertemuan dengan sang pujaan hati hanya semalam. Pendengar, menutup perjumpaan, saya hadirkan dua buah lagu lainnya dari Nia Daniati berjudul tak ingin seperti dia dan senja di batas kota. Saya Enggar Saraswati pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5. Jakarta 10110 atau PO Box 1157 Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @voiceindonesia serta Instagram voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.